Detalii care contează. O emisiune realizată de Marius Andrei.
Detaliile. Totul stă în detaliu. De cele mai multe ori ceea ce ne scapă sunt tocmai detaliile. Detaliile de obicei mărunte, dar cu o importanță covârșitoare. Detalii care par banale sau ușor de neglijat, de trecut cu vederea, dar în același timp care au un efect extraordinar pe termen lung. Mi-aduc aminte că de curând, acum ceva vreme în urmă, citeam de o lege pe care a dat-o Parlamentul sau ceva de genul ăsta, nu mai țin minte exact, țin minte că mi-a rămas în minte doar atât. Lipsea o virgulă din acea lege și lipsa acelei virgule ducea la un cu totul alt sens al unui articol din lege care schimba destul de mult legea respectivă, o singură virgulă. A fost nevoie, dacă nu mă înșel, dacă mi-aduc bine aminte, modificarea și adăugarea acestei virgule. Detalii care contează. Este emisiunea la care ne întâlnim de fiecare dată, căutând să înțelegem din Scriptură acele detalii care uneori par banale, par de nezăbovit asupra lor, dar care totuși au o semnificație aparte și ne învață lecții de viață fundamentale, aș spune eu. Vă invit să continuăm studiul nostru din cartea lui Iov și să citim detaliile pe care textul acesta ni le oferă despre Iov, situația lui și, de ce nu, despre noi și situația noastră. Vă invit să citim împreună capitolul 16 și 17, răspunsul lui Iov la a doua cuvântare a lui Elifaz. Sfânta Scriptură spune: Iov a luat cuvântul și a zis: astfel de lucruri am auzit eu des. Voi toți sunteți niște mângâietori supărăcioși. Când se vor sfârși aceste vorbe în vânt? Și pentru ce atâta supărare în răspunsurile tale? Ca voi aș vorbi eu de a-ți fi în locul meu? V-aș copleși cu vorbe, aș da din cap la voi, v-aș mângâia cu gura și aș mișca din buze ca să vă ușurez durerea? Dacă vorbesc, durerea nu mi se alină, iar dacă tac, cu ce se micșorează? Acum, vai, el m-a stors de puteri. Mi-ai pustit toată casa, m-ai apucat ca pe un vinovat, dovadă slăbiciunea mea, care se ridică și mă învinuie în față, mă sfâșie și mă urmărește în mânia lui, scrâșnește din dinți împotriva mea, mă lovește și mă străpunge cu privirea lui. Ei deschid gura să mă mănânce, mă ocărăsc și mă bat peste obraj, se înverșunează cu toții după mine. Dumnezeu mă lasă la bunul plac al celor nelegiuiți și mă aruncă în mâinile celor răi. Eram liniștit și m-a scuturat, m-a apucat de ceafă și m-a zdrobit, a tras asupra mea ca într-o țintă. Săgețile lui mă înconjoară din toate părțile, el îmi străpunge rărunchii fără milă, îmi varsă fierea pe pământ, mă frânge bucăți, se aruncă asupra mea ca un războinic. Mi-am cusut un sac pe piele și mi-am prăvălit capul în țărână. Plânsul mi-a roșit fața și umbra morții este pe ploapele mele. Totuși, n-am făcut nicio nelegiuire și rugăciunea mea totdeauna a fost curată. Pământule, nu mi-a acoperit sângele și vaetele mele să n-aibă margine. Chiar acum martorul meu este în cer. Apărătorul meu este în locurile înalte. Prietenii mei râd de mine, dar eu mă rog lui Dumnezeu cu lacrimi să facă dreptate omului înaintea lui Dumnezeu și fiului omului împotriva prietenilor lui, căci numărul anilor mei se apropie de sfârșit și mă voi duce pe o cărare de unde nu mă voi mai întoarce. Mi se pierde suflarea, mi se sting zilele, mă așteaptă mormântul. Sunt înconjurat de batjocoritori și ochiul meu trebuie să privească spre ocările lor. Pune-te singur zăloc pentru mine înaintea ta. Altfel, cine ar putea răspunde pentru mine? Căci le-a încuiat inima în fața priceperii. De aceea nici nu-i vei lăsa să biruie. Cine dă pe prieteni să fie prădați, copiii aceluia li se vor topi ochii. M-a făcut de basmul oamenilor și ca unul pe care îl scuip în față. Ochiul mi se întunecă de durere, toate mădularele mele sunt ca o umbră. Oamenii fără prihană sunt înmărmuriți de aceasta și cel nevinovat se răscoală împotriva celui nelegiuit. Cel fără prihană rămâne totuși tare pe calea lui. Cel cu mâinile curate se întărește tot mai mult. Dar voi, toți, întoarceți-vă, veniți iarăși cu cuvântările voastre și vă voi arăta că între voi niciunul nu e înțelept. Ce, mi s-au dus zilele, mi s-au nimicit planurile, planurile acelea făcute cu atâta iubire în inima mea și mai zic că noaptea este zi, că se apropie lumina când întunericul a și venit, când locuința morților o aștept ca locuință, când întuneric îmi voi înălța culcușul, când strig gropii, tu ești tatăl meu și viermilor, voi sunteți mama și sora mea, unde mai este atunci nădejdea mea? Și cine mai poate vedea nădejdea mea? Ea se va pogoră cu mine la porțile locuinței morților, când vom merge împreună să ne odihnim în țărâna. Vă mărturisesc că primul gând care mi-a venit în minte atunci când am citit pasajul acesta a fost faptul că eu va ajunge un om, cum să spun, nu știu dacă pot folosi cuvintele acestea cu multă ușurință, dar e la capătul puterilor. E zdrobit în trup, zdrobit în suflet, se simte aproape de mormânt, o aștept ca locuință, strig gropii, tu ești tatăl meu, viermilor, voi sunteți mama și sora mea. Adică e un moment dificil din viața lui. Și aduceți-vă aminte că prietenul lui, unul dintre cei trei, Elifaz, nu l-a ajutat prea mult. Iov declară cu toată puterea: Duhul meu este zdrobit, zilele mele sunt peterminate, iar mormântul e gata pregătit pentru mine. Și ceea ce este cel mai dureros este faptul că prietenii lui sunt cei care îl întărâtă, cei care îl distrug și mai tare, cel care îl zdrobesc și mai mult. Ori de câte ori deschid gura, aduc acuzații împotriva lui Iov. Și e un lucru ciudat pe care l-am observat și la care mă gândeam pentru următoarea emisiune din capitolul 18. Parcă cu fiecare cuvântare pe care o țin, aceștia sunt din ce în ce mai aspri, din ce în ce mai duri, din ce în ce mai amenințători cu Iov. Vom vedea lucrul acesta mai târziu. Niciunul dintre ei, dintre prietenii aceștia, nu iau în considerare faptul că Iov poate că spune chiar adevărul și el este nevinovat. Pentru că ei nu puteau să conceapă, să înțeleagă că cei nevinovați pot să sufere. Răspunsul lor întotdeauna este nu, cei nevinovați nu suferă niciodată. Și afirmau lucrul acesta cu multă putere. Iov se plânge de pierderea respectului vecinilor, a prietenilor, este rănit profund pentru tot ceea ce a pierdut. Vă aduceți aminte versetul 7 din capitolul 16, mi-ai pustit toată casa, m-ai apucat ca pe un vinovat, versetul 8, prima parte. Mă sfâșie, mă urmărește mânia lui, scrâșnește de dinți, mă lovește, mă străpunge. Speranța lui Iov se pare că s-a dus, e deznădăjduit. A ajuns în punctul în care singurul lucru de care se mai agață este relatat în capitolul 16, versetul 19. Chiar acum, martorul meu este în cer, apărătorul meu este în locurile înalte. Prietenii râd, dar eu mă rog. Oamenii zic, mi se pierde răsuflarea, mi se sting zilele, mă așteaptă mormântul, sunt înconjurat de batjocoritori, dar totuși există cineva acolo sus, care nu doar că mă iubește, dar îmi ia apărarea. Întrucât această speranță nu este altceva decât așteptarea credincioasă în posibilitatea că unele lucruri se pot schimba. E foarte dureros atunci când această speranță, această asigurare dispare. Cu toții sunt convins, am avut cel puțin odată în viață ocazia când sunăm să ne răspundă robotul. Vă aduceți aminte? Suni la compania de telefonie și îți răspunde un robot și îți spune deocamdată nu se poate, operatorii nu știu, sunt ocupați, imediat ce se vor revela, vor prelua apelul dumneavoastră. Și uneori lucrul acesta ne frustrează, ne supără, ne enervează, uneori ne țin mult, altor mai puțin. E o melodie acolo care face cumva așteptarea să fie mai ușoară, dar până la urmă și aceea devine deranjantă. Dar aș vrea să vă întreb, v-ați gândit vreodată cum ar fi dacă Dumnezeu ar folosi un sistem de tipul acesta, robot? Imaginați-vă scena, atunci când te rogi să auzi ceva de genul mulțumim că ați sunat, vă rog frumos să selectați una dintre următoarele opțiuni. Apăsați 1 pentru cereri, apăsați 2 pentru mulțumiri, apăsați 3 pentru plângeri și 4 pentru alte probleme. Cum ar fi dacă Dumnezeu ar folosi scuze pe care noi le folosim sau companiile le folosesc? Toți îngerii sunt ocupați momentan cu cei care au sunat, vă rog frumos păstrați linia, așteptați, imediat ce se va elibera unul dintre ei, veți fi contactat și va fi preluat și apelul dumneavoastră. Cum ar fi să-ți imaginezi o astfel de scenă? Cum ar fi să primești astfel de răspunsuri atunci când te rogi lui Dumnezeu? Ar fi de neacceptat, nu-i așa? Computerele noastre arată că astăzi a sunat deja de mai mult decât odată. Vă rog frumos, închideți și reveniți mâine. Sau biroul este închis pentru perioada aceasta. Vă rog frumos, reveniți luni după ora 9. Mie îmi place tare mult ceea ce spune Sfânta Scriptură în Isaia 58. Aș vrea să vă citesc textul acesta pentru că în contextul distrugerii, sau e mult spus, în contextul dărâmării sufletești, a pierderii speranței lui Iov, lucru care ni se poate întâmpla oricăruia dintre noi, aș vrea să vă citesc ce spune Isaia 58:9. Atunci tu vei chema și Dumnezeu va răspunde, vei striga și El va zice, vă rog frumos, ocupat momentan, puțin mai târziu, rămâneți pe linie, vă sun imediat sau revin eu cu un telefon. Nu. El va zice, iată-mă. Vă mărturisesc că îmi place lucrul acesta la Dumnezeu. Deși uneori ai senzația că e o versiune mai puțin sofisticată și care ține mai puțin de relații publice, așa cum au învățat companiile lumii noastre, uneori ai senzația că Dumnezeu nu răspunde, dar realitatea e că Dumnezeu răspunde. Dumnezeu e prezent. Dumnezeu zice, iată-mă. Imaginează-ți o persoană care a pierdut totul, a cărui viață a fost răsturnată cu sus în jos. Tot ce a avut mai prețios, ce a avut mai scump, mai drag, copii, bogăție, poziție în societate, sănătatea, trupul lui, totul s-a dus. O zi, acea persoană era în vârful lumii și acum totul s-a dus. Casa ta nu mai e casa ta, viața ta nu mai e viața ta, tu nu mai ești tu însuți. Aceasta e povestea lui Iov. Și acești așa numiți prieteni vin și continuă să spună același lucru. Din cauza ta se întâmplă totul. Speranța lui Iov e aproape pe roșu. A ajuns în punctul în care aproape că se stinge. Și lucrul acesta se vede din capitolul 17. Mi se pierde răsuflarea. Mi se sting zilele. Mă așteaptă mormântul. Ce s-a întâmplat cu speranța lui în Domnul? Sentimentele lui, ceea ce simțea el, era că această speranță a fost și s-a dus. Și imaginați-vă că lucrul acesta a continuat timp de mult timp. Capitolul 7 cu versetul 3 spune așa: partea mea sunt nopți de suferință și am parte de luni de durere. Țineți cont că istoria lui Iov nu se desfășoară, momentele acestea pe care le citim de o vreme din cartea lui, nu se desfășoară într-o zi, două, trei, adică totul s-a întâmplat într-o viteză fantastică. E adevărat, prima parte a lovirii s-a întâmplat într-o singură zi, dar suferința lui Iov se prelungește pentru un timp mai mare. Aș vrea să dau o definiție a speranței, și anume, speranța este asigurarea bazată sau credința bazată pe făgăduințele lui Dumnezeu. Să speri în Dumnezeu și în ceea ce El promite. Nu există o altă speranță și o altă definiție mai bună. Acum, întorcându-ne la Iov, regretele lui sunt puternice. Se sting zilele, mă așteaptă mormântul, sunt înconjurat de batjocoritori. De fapt, sufletul meu, sunt zdrobit. Prietenii îl abandonează, Dumnezeu se pare că nu îi răspunde. E cuprins de deznădejde, ajunge chiar la depresie și disperare. E de înțeles, nu? Mi-ar fi și greu să nu-l înțeleg. Mi-ar fi greu să mă așez în locul lui. Dar sunt oameni printre noi, poate că tu ești unul dintre ei, care ajung în astfel de situații, poate că nu atât de dramatice ca lui Iov, dar sentimentele pot fi la fel de intense și într-o suferință mai mică. Am stat și m-am gândit. Ce să faci? Cum să faci? Mi-am cusut un sac pe piele. Mi-am prăvălit capul în țărână. Plânsul mi-a roșit fața. Umbra morții este pe ploapele mele. Totuși, n-am făcut nicio nelegiuire și rugăciunea mea totdeauna a fost curată. Aș vrea să mă adresez celor care suferă și să vă spun acestora că speranța noastră, chiar dacă uneori pare că dispare, chiar dacă uneori există senzația că nu mai ai ce să speri, nu mai ai ce să aștepți și că Dumnezeu nici măcar mesajul acesta atât de comun, de linie ocupată și de imediat ce am timp mă ocup și de problema dumneavoastră, se pare că nu. Uneori parcă tace și nu zice nimic și măcar de ar fi linie ocupată, că știi dacă e linie ocupată, insiști până prinzi un timp liber și când l-ai prins, măcar știi că găsești o rezolvare, dar uneori pare că nici ocupat nu este, nici răspuns nu-ți dă, nici când îți va răspunde nu-ți spune, nici că o să-ți rezolve problema, nu știi. Iov este în situația aceasta. Dar în tot strigătul lui, parcă din toată durerea lui, răzbate un strigăt care spune: chiar acum martorul meu este în cer, apărătorul meu este în locurile înalte. Adică în ciuda tuturor, în ciuda durerii, în ciuda frământării, în ciuda necazului, în ciuda aproape lipsei speranței, omul acesta strigă, e ca un strigăt: încă sper, încă am credință. Să nu ne pierdem niciunul dintre noi speranța că Dumnezeu va interveni. Chiar dacă avem senzația că nu răspunde, chiar dacă avem sentimentul că nu aude, textul din Isaia 58 spune un lucru. El răspunde: iată-mă. Acest sentiment trebuie așezat întotdeauna în contextul a ceea ce spune Sfânta Scriptură și a făgăduințelor pe care Dumnezeu le face. Am citit o întâmplare care mi-a plăcut și pe care aș vrea să vă relatez. În 1954, primul om din istorie care a alergat o milă în mai puțin de 4 minute se numea Roger Bannister. În 2 luni, un altul a doborât recordul cu 1,4 secunde. În 1 august, cei doi s-au întâlnit într-o cursă istorică la vremea respectivă. Ajungând la ultima turnantă, la ultima linie dreaptă, unul dintre ei era primul, alerga și era în față. Și se părea că el urmează să câștige, dar aproape de finish a fost în mintea lui, mărturisește mai târziu, unde o fi celălalt. Și l-a întors capul să-l vadă și chiar în momentul acesta celălalt din spate l-a întrecut și a câștigat. Povestește Landy, acesta, cel de-al doilea, a povestit revistei Time, unui reporter de această revistă, următorul lucru. Dacă nu aș fi privit în urmă, aș fi câștigat. Pentru că gestul de a se întoarce, preocuparea unde este celălalt, de a privi în urmă ca să vadă unde se află, l-a costat fracțiuni de secundă. E greu să-ți iei ochii și mintea de la ceea ce te doare, de la ceea ce te interesează. Dar Dumnezeu cere de la noi, așa cum a cerut și lui Iov, să avem încredere în El. Iată-mă, sunt la ușă și bat. Bat și aștept să vin să stau de vorbă cu tine. A pierde acest sentiment, acest gând, această certitudine, această credință la urma urmei, că Dumnezeu ceea ce făgăduiește împlinește, e una dintre cele mai mari drame ale omului. Pentru că la urma urmei această speranță este medicina cea mai folosită, medicamentul cel mai folosit și în același timp are efectul cel mai bun. Așa că întrebarea rămâne ca și la Iov. Unde mai este atunci nădejdea mea și cine mai poate vedea nădejdea mea? Ea se va pogorî cu mine la porțile locuințelor morții când vom merge împreună să ne odihnim în țărână. Pentru Iov, moartea și țărâna, mormântul era deja o casă, un loc în care te odihnești. O scăpare, o eliberare de ceea ce se întâmplă în viața lui. Unde e speranța mea? Speranța mea e doar să mor. El și-a pierdut încrederea că va mai fi vreodată vindecat de Dumnezeu. Și soluția pe care o vede el singura este moartea. Nu mai am niciun scop. Sunt dărâmat. Sunt fără putere. Aștept să mor. E un sentiment dureros. Dar aș vrea să mă apropii de încheiere spunându-vă câteva lucruri. Acesta e contextul lui Iov și poate contextul unora dintre noi. Concluzia pe care eu o trag în urma ceea ce am citit se poate concentra în câteva puncte. 1. Dumnezeu rămâne la controlul tuturor lucrurilor, inclusiv a vieții noastre. Și unul din lucrurile importante atunci când vorbim de speranță, de nădejde, este să ne concentrăm atenția nu pe problema noastră, ci pe Dumnezeu. Cum putem întări speranța noastră, care este cheia care ne va face să nu ne pierdem nădejdea niciodată, indiferent de ce spun prietenii, de ce ni se întâmplă, de ce se petrece cu viața noastră, concentrează-ți atenția asupra lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu controlează toate furtunile vieții și El nu face altceva decât să ne conducă viața în punctul în care să fim ai Lui cu totul și mai mult decât atât, în punctul în care mântuirea Lui să fie o certitudine în viața noastră. De aceea, ridicați-vă ochii, ridicați-vă inima și priviți la Dumnezeu. Chiar în mijlocul celor mai grele încercări, Dumnezeu rămâne și conduce. Îmi place mult Psalmul 23 care spune: chiar de trec prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine. Și interesant, prezența lui Dumnezeu în psalm este toiagul și nu iaua ta. Nu brățișări, nu mână întinsă de ajutor, nu săruturi dulci, nu cântece, nu luat în cârcă, nu purtat pe brațe, ci toiagul și nu iaua. Nimic nu distruge mai mult decât lipsa speranței. Concentrează-te asupra înțelepciunii lui Dumnezeu. El știe ce e mai bun pentru viața ta și nu face greșeli. El știe cât și ce poți tu să înduri. El știe cum să folosească încercările prin care treci în cel mai bun mod. Și nimic nu-l poate prinde pe picior greșit, fără să fie conștient, atent sau prezent. El își perfectează planurile sale, luându-te pe tine, ducându-te cât mai sigur prin greutățile prin care treci. Adu-ți aminte de dragostea lui Dumnezeu, un al treilea lucru important. Dumnezeu te iubește chiar și atunci când treci prin încercări. Și are cele mai bune intenții. Vă aduceți aminte? Textul biblic spune: toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și n-ar face nimic care să-ți producă rău. N-ar face nimic care să te distrugă, ci întotdeauna nu va căuta decât să te scoată, să te facă mai puternic, mai curat. Dar mai mult decât orice, poate că atunci când speranța se topește ca un fum, ar trebui să strigăm către Dumnezeu și să rugăm să nu permită lucrul acesta. Nu e niciun fel de rușine în a recunoaște că suntem neputincioși și nu cred că este rugăciune mai ascultată de Dumnezeu, mai dorită de El, mai gata să răspundă decât a unui suflet care strigă în disperare după ajutor. A unui om care mărturisește înaintea lui Dumnezeu durerea sufletului său. Dar pentru cei care poate n-au trecut sau nici nu pot să-și imagineze cu multă ușurință o astfel de situație atât de complicată, aș vrea să vă spun că nu doresc nimănui, nici mie, nici dumneavoastră, să ajungem în situația în care speranța noastră să fie aproape dusă. Însă vă doresc ca întotdeauna speranța noastră să crească și să fie bazată ferm. Nu pe ceea ce simți, nu pe ceea ce crezi, ci pe ceea ce spune Dumnezeu. Până data viitoare, vă doresc multă speranță. Și mai mult decât orice, să avem cu toții acea certitudine că Dumnezeu e alături de noi în orice situație.